Алдагы тапшыруларыбызда татар милли уюшмалары һәм дәүләт вәкилләре белән хезмәттәшлек, Татарстан һәм чит төбәкләр арасындагы элемтәләр турында мәгълүматлар һәм фикерләр әйтелеп килде. Бүгенге тапшыруда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров күптән түгел булып үткән киңәйтелгән утырыш һәм Башкортстан татарлары турында мәгълүмат биреп, Азатлык радиосында яңгыраган кайбер фикерләргә төзәтмәләрен кертә. Бу турыда Римзил Вәли тулырак әйтеп сөйләр.
Узып баручы елның соңгы көннәрендә милли хәрәкәттә җанлану кызу бәхәсләр күзгә ташлана. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында күтәрелгән мәсьәләләр һәм анда куелган сораулар кими түгел, ә орта бара. Бу хакта узган дүшәмбедә яңгыраган тапшыру һәм аңа карата интернет форумында әйтелгән фикерләр игътибарга бик лаеклы. Бигрәк тә теге яки бу төбәктәге хәлләрнең ничек булуы, бу хакта бәяләрнең төгәллеге, Татарстанның һәм татар конгрессының айрым төбәкләргә ни кадәр гадел каравы беркемне дә битараф калдырмый. Татарстан һәм бөтен татар милли оешмалары төрле тарафтагы милләттәшләргә ярдәм итәргә тырыша. Төрле илләр һәм Русия төбәкләре белән элемтәләрне җайга салу сетрекле һәм катлаулы эш. Бигрәк тә дәүләт белән милләт арасында килеп чыга торган эш гамәлләр, бәхәсләр катлаулы була. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосының Казан бүлегенә килеп, соңгы елдагы милли тормыш турында булай диде.
Бөтен төбәкләрдә, бөтен илләрдә милли хәрәкәттәге татар оешмаларына яңа җитәкчеләр, яңа лидерлар килә. Бу бик куанычлы әйбер. Россия төбәкләрен генә алыйк. Шул 2-3 мең татар яшәгән төбәкләрдә, бу Екатеринбург, Свердловск өлкәсе, бу Чиләбе, бу Төмән, Ханты-Мансийск өлкәсе. Менә шушы төбәкләрдә яңа лидерлар сайланды. Ул лидерлар юктан бар ителгән, кишәнеп кенә эзләп тапкан шәхесләр түгел, ә соңгы елларда татар оешмаларына ярдәмен күрсәтеп килгән. Татар үзләре туплаган малны, капиталны инде татар хәрәкәтенә кертергә лаек булган һәм шушы малларын кертә торган кешеләр килүе. Бу безнең өчен бик куанычлы әйберләр. Чыннан да хәрәкәт елдан-ел үсеш ала. Элек без шушы регионнарда төрле төбәкләрдә яшәгән, эшләгән эшмәкәрләрне дә Казанга, Татарстанга бәйләүне беренче чиратта Татарстанның потенциалын аларга ярдәм итү изеннән күрә иде бу үрнәкләрне. Ә бүген инде без хәзер алар арасында Татарстан икътисадына инвестицияләр кертерлек дәрәҗәдә шәхесләрне күрәбез. Шушы әйбер әгәр дә шул юнәлештә кешәйеп барса, безнең киләчәктә инде сез әйткән әйберләр артка планга китәчәк. Татарстанга түгел, андагы татар милләтенең чит җирләрдәге потенциалы бергә берләшеп, безнең Татарстаныбызга да, гомумән татар дөньясына зуррак проектлар буенча ярдәм итәргә мөмкинлек алачаклар.
Соңгы вакытта Башкортстан татарлары, аларның милли оешмалары каршылыклы белдерүләр ясый. Ринат Закиров Башкортстан президенты белән очрашып, конструктив хезмәттәшлек турында сөйләшкәч, кайберәүләр моңа тискәре караш белдерде. Конгресс җитәкчесе бу турыда ачык җавабын Азатлык радиосы аша да бирде инде. Хәзер Башкортстан татарларының рәсми вәкилләренең уйлап, үлчәп әйтелгән фикерләрен ишетәсе килә. Үзләре ни уйлый икән? Әмма декабрьдә Казанда үткән утырышта Уфадан килгән Башкарма комитет әгъзасы Марат Шарипов та Башкортстан татарлары конгрессының башка вәкилләре дә ачык итеп әйтә алмады. Узган атнада Уфада әзерләнгән радио тапшыруда Башкортстан татарларының милли хәрәкәте вәкиле Мәҗит Хуҗин Казанда рәсми затлар белән эшлекле сөйләшүләр алып бару турында әйткән иде. Аерым алганда татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров белән очрашуы турында. Ринат Закиров исә бу фактны инкар итә.
Үткән көннәрдәге сайтларыгызда Башкортстаннан килгән хузиннар белән очрашулар булды дип әйтелгән. Шуның өстенә әле Марат Шәрипов ничектер Казанда Дәртмен кичәсенә килү уңайыннан гына конгрессның еллык җыенында катнашып киткән дип. Марат Шәрипов ул безнең конгрессның башкарма комитеты әгъзасы, ул бу җыелышка чакырылган иде, шушы махсус чакыру нигезендә килеп, мин дә чыгыш ясады. Ә инде Хузин әфәнде белән мин очрашмадым, шуңа күрә аны сезнең сайтларда очрашу булды, аңлашу булды дип яктырту дөреслеккә туры килми. Шуңа күрә дөреслек ничек бар, шулай яктыртырга кирәк.
Мәҗит әфәнде Хуҗин белән Ринат Закиров эшлекле сөйләшүләр алып бармаган икән. Дәүләт оешмалары белән конструктив хезмәттәшлек итүче, Башкортстан президентына каршы бармаучы татарлар белән эш алып барырга тели. Дөрес, хәзергә андыйлар Казанга килмәгән иде. Килгән очракта да алар актуаль мәсьәләләрне күтәрә алмаган булып чыга. Шулай итеп, узган атнада Уфадагы хәбәрчебезгә Мәҗит әфәнде Хуҗин әйткән факт расланмады. Шулай да Башкортстан татарлары белән Татарстан, Бөтендөнья татар конгрессы Конгрессе ни эшләр алып барачак соң? Ринат Закиров Азатлык радиосының Казан бюросына килеп, үзенең төзәтмәсен белдергәннән соң, аның партнеры Бөтен дөнья башкорт курылтайы җитәкчесе Румил Азнабаевның шушы вазифасыннан азат ителүе мәгълүм булды. Интернет сәхифәсендә, форумда шушы хәбәргә зур игътибар бирелде. Татар зиялылары Башкортстан татарларын җанисәп вакытында тагын ким итеп санамаслармы дип шикләнәләр. Румил Азнабаевның Татарстан, Башкортстан татарлары турында уңай фикерләре әйтелгәннән соң гына нәкъ шушы вакытта эшеннән азат ителүе нинди нәтиҗәләргә китерер? Ринат Закиров бу турыда бернинди аңлатма да бирмәде. Башкорт курылтайы җитәкчеләренең үз мәшәкатьләре дип саный ул, ә ике республика башкорт һәм татар халыкларының рәсми вәкилләре хезмәттәшлек итәргә тиеш. Башка чара юк дип саный ул. Әгәр дә Татар конгрессы башкорт курылтайы вәкилләре туганлык, хезмәттәшлек турында алдан сөйләшкән юнәлешне дәвам итсәләр, бу турыда мәгълүматны Азатлык радиосы җиткереп торыр. Кеше саны алганда, милләтне санамыйча һәркем үз кулы белән кагазга язу тәртибе яңа бәхәсләргә китереп чыгарырга мөмкин. Ни булса да киләчәк эше, бераз гына көтегез, ничек бар, шулай хәбәр итәрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.